Karibuni sana ndugu wasikilizaji katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Nikukaribisha sana na tena katika episode yetu mpya, episode ya 60 to be exact, ya Wanangu Podcast. Without further ado, ningependa kuwashukuru watu wote ambao wanasupport Wanangu Podcast. Kwa namna yoyote ile ambayo unaweza kusupport, shout out to you. Nyie ndio mnafanya tuendelee kufanya kile tunachokifanya, na Mwenyezi Mungu awabariki kwa kile ambacho mnakifanya. Siku ya leo nataka kuzungumza kitu ambacho nilikuwa nahisi kama nakifahamu, lakini hivi karibuni nilipata kuongea na mtu ambaye alinipa mtazamo mwingine au alinipa engo nyingine ya kulitazama jambo hilo, na nitapata kushare na wewe siku hii ya leo. Vilevile, kwa sababu hii ni episode special kidogo, ni episode ya 60 ya Wanangu Podcast, tutaenda kuanzisha segment nyingine ndogo ambayo itakuwa inakuwepo katika kila episode mpya ya Wanangu Podcast. Unataka kujua ni segment gani? Basi stay tuned, utaweza kuifahamu. So without further ado, let's go straight to what I'm about to talk about today.
Unasikiliza Wanangu Podcast.
Okay, so kwa kawaida kabisa wanafunzi wakishafanya mitihani, iwe ni darasa la saba, iwe ni form 4, form 6 au hata chuo, huwa wanasubiri baadaye matokeo yanatoka. Sasa matokeo yakitoka pale ndo kuna kuaga kuna utofauti wa nani anaenda wapi kufanya nini. Unakuta wale watu ambao pengine matokeo yao ni mazuri, wanakuwa wengi wao wanaenda kujiendeleza na elimu, kama ni kwenda chuo au kama alikuwa form 4 kwenda form 5 na 6. Lakini kuna wengine ambao wenye matokeo ya wastani mpaka yale ambayo sio mazuri, utakuta wanaangalia option nyingine za kwenda. Wengine unakuta wameenda kusomea labda ualimu, wengine wameenda kwenye upolisi, ambao ni jambo la kawaida ambao linafahamika vizuri tu katika jamii yetu. Na huo ndio ufahamu ambao mimi nilikuwa nao kuhusiana na matokeo. Kwa hiyo ungeniuliza kwamba matokeo yanaathiri vipi maisha ya watu, ningeweza kuelezea kwa mrengo huo kwamba okay, inategemea matokeo yako kama ni mazuri au mabaya. Wale wenye matokeo mazuri mara nyingi wanaenda kufanya vile vitu ambavyo wao wanataka kuvifanya. Lakini engo ambao nilikuwa sijawahi kufikiria kuhusiana na hicho ni kwamba wakati mwingine wale pia wanaopata matokeo mazuri, wao pia wanakuwa affected sana na matokeo yao waliyopata. Na nilipata kupata mtazamo huu baada ya nilikuwa naongea na mwanafunzi mmoja anasoma hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na nilikuwa napiga naye tu story, hata hajui kama nina podcast wala nini, wala hata hajui hata mimi hatufahamiani. Sasa hizo kinaambia ni mtafute, siwezi kumtafuta, lakini nakumbuka kitu alichoniambia kwa sababu tulikuwa tunapiga tu story za kawaida, and then akaniuliza wewe unafanya nini? Kasa mimi wewe ulisoma nini? Nikamwambia mimi nilisomaga mambo ya marketing na nini. Na unafanya kazi gani? Anasema anafanya kazi kwenye vitu hivyo hivyo vya marketing na vitu kama hivyo. Akasema okay, nikamuuliza wewe unasoma nini, kwa sababu nijua ni mwanafunzi. Akaniambia anasoma mambo ya mathematics. Akasema okay, so unataka kuja kuwa nani baadaye, kufanya kazi gani? Akaniambia yani kwa sasa hivi nilivyofikiria, nafikiri nitaenda kusoma masters ya finance and then nitafanya kazi kama mtu wa finance. Lakini akanambia mimi nilichokuwa nakitaka kiukweli ni kufanya kazi kama hizo ambazo wewe unafanya, au kusomea kile ambacho ulisomea, akimaanisha marketing. Akasema okay, sawa. So kwa nini ukwenda sasa kusomea vitu hivyo? Akasema unajua mimi bwana, nilipata matokeo mazuri sana nilipomaliza form 6. Nilikuwa na A ya hesabu, A ya physics, A ya chemistry, yani ni mtu anapiga mabanda ya kila kitu. Kwa hiyo dogo yuko vizuri. Lakini akasema kutokana na uzuri wa matokeo yangu, niliona kama kwenda kusomea kitu kama marketing au pengine law na kuwa kama sitendei haki matokeo yangu. Kwa hiyo niliona kama nililazimika kwenda kusoma mathematics au vitu kama hivi ambavyo navisomea, kwa sababu tu matokeo yangu yalikuwa mazuri na yalikuwa yananiruhusu mimi kwenda kusomea vitu ambavyo navisomea sasa hivi. Lakini baada ya kuanza kusoma, sasa hivi yuko mwaka wa 3, ndio ameona sasa kuna utofauti, anaona uelekeo ambao anaelekea sio ule ambao alikuwa anautaka. Kwa hiyo kuna kukinzana kati ya kile kitu ambacho moyo wake ulikuwa unakitaka na matokeo ambayo aliyapata, ambayo yalimforce yeye kwenda kusoma kitu ambacho kumbe hata hakipendi kivyo. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo nilipata mtazamo ambao nilikuwa sijawahi kufikiria katika engo hiyo before, kwamba nilikuwa nafahamu kwamba wale watu ambao matokeo yao sio mazuri wanakuwa wanalazimika kufanya vitu ambavyo hata kama hawavipendi, lakini matokeo yao yanawalazimisha. Yaani mtu anaweza kaenda hapo polisi au aenda kasomea ualimu kwa sababu matokeo yake hayakuwa mazuri. analazimika kwenda huko ili mradi tu apate kitu cha kufanya baadaye aweze kujipatia kipato. Lakini sikuwahi kufikiria katika engo ya hao watoto ambao wanafanya vizuri sana, ambao pengine kazi ambazo wao wanataka kuzifanya hata hazihitaji qualification ya kiasi hicho. Kwa sababu ukitaka kwenda kusoma marketing kwa mfano, ukiwa umefaulu tu English unaenda kusoma marketing, right? Yani haihitaji kwamba uwe na A ya mathematics au una A ya physics au A ya chemistry. Ni qualifications za kawaida. Kwa hiyo pengine kuna watu wanataka kusoma vitu kama hivi. Kuna watu wanataka kwenda kusoma law, kuna watu wanataka kwenda kusoma marketing na discipline nyingine kama hizo zinazofanana na hizo, lakini pengine kutokana na matokeo yao mazuri sana waliyopata wanaona acha tu nikasome udaktari au acha tu nikasome kama huyu jamaa nikasome mathematics. Pengine kazi hizo sio ambazo wao wanataka kuzifanya, lakini matokeo yanawafosi wao kwenda kusoma hivyo vitu. Na wakati mwingine ni pressure pengine kutoka kwa wazazi au hata jamii, kujiuliza kwamba jamii itanionaje kwamba na A ya hesabu na A ya chemistry na A ya physics alafu naenda kusoma kitu ambacho kinahitaji tu ndio nimefaulu lugha. Umeona? Kwa hiyo nilipata hiyo engo nikasema hili ni jambo muhimu sana kwa watoto kuweza kujua, especially ambao wako shule sasa hivi, ambao wengine wako form 4 au wako form 6, waweze kujua kwamba focus ambayo unatakiwa kuwa nayo ni ya kile kitu ambacho unataka kwenda kufanya. Haijalishi kwamba umepata matokeo mazuri kiasi gani, wakati mwingine hata ukipata matokeo mabaya kuna njia za kufanya ambazo unaweza ukazika kupeleka kule ambako wewe unataka kwenda. Kwa hiyo neno ambalo niliondoka nao kutoka kwenye maongezi ambayo nilifanya na yule dogo ni kwamba watu hawatakiwi kuendeshwa na matokeo. Yaani unatakiwa uendeshwe na focus yako. Kile kitu ambacho unataka kwenda kukifanya ndio kiweze kukuendesha, kwa maana ya kwamba uweze kukifuata hicho. Lakini usifuate tu zile alama ambazo zipo kwenye cheti chako za matokeo uliyopata, basi ndio ukaenda ukasomea hicho kwa sababu ulifaulu hesabu, basi uende ukasome hesabu, au kwa sababu ulifaulu physics basi uende ukasome physics, wakati kiuhalisia wewe unataka kuwa mwanasheria. Kwa hiyo ukiqualify sana, usijifozi kwenda kusoma kitu ambacho haukipendi kwa sababu tu umefaulu sana. Kwa hiyo inakuwa kama ni winner's curse, yani umefaulu vizuri ndio umewin katika masomo, lakini baadaye inakuja kuwa kama laana tena kwamba sasa nakuja kufanya kazi ya kitu ambacho sijawahi kukipenda wala sikipendi kabisa. Umeona? Kwa hiyo hilo ni funzo ambalo mimi nimejifunza hivi karibuni, na kama kawaida yangu nikipata kitu ambacho ni interesting lazima ni share na wanangu kupitia Wanangu Podcast. Ningependa kujua ni nini uzoefu wako kuhusiana na hili. Je, ushawahi kupitia situation kama hiyo ukaenda kusoma kitu ambacho hukutaka kusoma kutokana tu na matokeo yalivyokuwa, whether ni mazuri ya wastani au mabaya? Unaweza ukashare kupitia comment section ya YouTube kwa wale ambao wanasikiliza kupitia YouTube, lakini pia wale wanaosikiliza kupitia Spotify kuna sehemu ya comment section pale, unaweza ukaacha ujumbe wako au experience yako ili tuweze kushare mawili matatu kuhusiana na hili. Nishai kufanya huko nyuma episode ya kuhusu mambo ya mentorship, nikielezea jinsi gani watu wanavyopitia ugumu, especially wadogo zetu ambao wako shule, katika kuchagua nini waende kusoma, ni kazi gani ambazo zinalipa vizuri pengine kwa wakati huo. Kutokana na ukosefu wa mentorship unapelekea matatizo kama haya kwa makubwa katika jamii yetu. Mimi mwenyewe nilijitolea mfano kwamba nilikuwa nilipata wakati mgumu sana kuchagua kitu cha kwenda kusoma chuo na vitu kama hivyo, kwa sababu sikuwa na mtu ambaye nilikuwa namwangalia ambaye ananiongoza kwamba bana pita huku pita huku pita huku. Lakini kwa sababu sasa hivi tumeshakuwa mabrother wenyewe, inabidi tuchukue sasa hiki kijiti tukipokee sisi, licha kwamba wakati mwingine unaona hakuna hata anayekukabidhi, lakini inabidi tuchukue ile jukumu na kuanza kuambia madogo kwamba kuna 1, 2, 3. Kama sisi ambao tushapita kwenye hizo sehemu, inabidi tuwe kama ndo mwanga kwa wengine. Sio kwa sababu sisi tuliteseka basi tuweze kuacha madogo tu nao waende hivyo hivyo. Kuna umuhimu sana kuweza kushauri hawa watoto katika vitu ambavyo wanachagua kwenda kusoma, kwa sababu gani wanachagua vitu hivyo, kuweza kuongea nao, kuwapa ushauri ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo acha comment yako kwenye comment section, itamsaidia mtu. Kuna mtu anaweza kaiona pale na ikabadilisha maisha yake kabisa. Kwa hiyo usione kama wazo ulikuwa nalo ni dogo au pengine halifai, wewe acha comment yako pale, kuna mtu utamsaidia au sio. Kwa hiyo let's go to the segment ambayo tumesema tunaianzisha siku ya leo kwenye episode hii ya 60 ya Wanangu Podcast. Na segment hii inaitwa Song of the Week. Kwa hiyo nitakuwa nakupa wimbo mmoja ambao nimekuwa pengine nikiusikiliza kwa wiki hiyo sana, ambao umenikosha, ambao ningetamani na wewe usikilize pengine upate vitu viwili vitatu kupitia huo wimbo. Kwa hiyo hii segment itakuwa mwishoni kabisa kama hivi tunapoelekea kuaga, na kupa song of the week and then unaenda kusikiliza kwa muda wako au sio. So song of the week for this week ni kutoka kwa Chance the Rapper, wimbo unaitwa Speed of Love kutoka kwenye album yake mpya inaitwa Starline ambayo imetoka mwaka 2025. Katika wimbo huo Chance the Rapper amemshirikisha mwanadada Jasmine Sullivan. Ni wimbo mmoja wa taratibu, ni wimbo wa kusikiliza, relax, usikilize kitu ambacho anakisema. Na najua amepitia experience tofauti tofauti hapa kati, amepitia mambo ya divorce na nini, so you can feel what he's saying kwenye huu wimbo kama unajua a little bit of his history kwa miaka michache iliyopita. Kwa ni wimbo fulani wa kusikiliza, usitegemee banger, ni wimbo fulani wa kusikiliza relax. Kuna vocals mwanadada Jasmine Sullivan, amazing kama kawaida. Unaweza ukausikiliza wimbo huo ukipata chance kutoka kwa Chance the Rapper, no pun intended. So hapo ndo tulikuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 60 ya Wanangu Podcast. I am your host Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace.